Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, ես Աղինե Բունյատյանն եմ, նախ ծրագրի հիմնական թեմաները համարոտ։ Ընդդիմադիր 17 կուսակցությունները մինչև հաջորդ երեքշաբթի վերջնաժամկետ են տվել վարչապետ Փաշինյանին հրաժարական ներկայացնելու համար։ Երեք այդ ուժերին է միացել նաև երկրորդ նախագահ մարտի 1-ի գործով մեղադրվող Ռոբերտ Քոչարյանը։ Փաշինյանը հակադարձում է ընդդիմախոսներին, հայկական կողմը պարտվեց, քանի որ նախորդ իշխանությունները անձնական հարստություն էին կուտակում, մսխելով պետության դիմակայության ռեսուրսը։ Պաշտոնական Երևանը վերահաստատում է, պատրաստ է գերիներին փոխանակել բոլորը բոլորի դիմաց սկզբունքով, գործընթացում սակայն առայժմ առաջընթաց չկա։ Կլսենք նաև մեր ռեպորտաժը Լեռնային Ղարաբաղից, Ամարասի վանքի հարակից շրջաններից, բայց նախ ներկայացնեմ այժմի վերջին լուրերը։ Երկրորդ նախագահ մարտի 1-ի գործով մեղադրվող Ռոբերտ Քոչարյանը երեք քննադատել է գործող իշխանություններին ու պնդել, թե վարչապետ Փաշինյանն ամեն ինչ արել է Ղարաբաղյան վերջին պատերազմն անխուսափելի դարձնելու համար։ Ռոբերտ Քոչարյանը նշել է նաև, թե եթե ինքը լիներ իշխանության ղեկին, նման պատերազմ չէր լինի եւ հայկական կողմը չէր պարտվի, սակայն չի հստակեցրել, թե որն է այս վստահության պատճառը։ Վարչապետ Փաշինյանը արձագանքելով իր հասցեին հնչող մեղադրանքներին այսօր հայտարարել է պատերազմում Հայաստանի պարտության պատճառն այն է, որ նախորդ 25 տարիներին երկիրը եղել է կոռումպացված, քաղաքական էլիտայի ամենազդեցիկ մասն էլ իր անձնական հարստությունն է կուտակել, մսխելով պետության դիմակայության ռեսուրսը։ Մենք ոչ թե դիվանագիտությունն ենք ձախողել, այլ վերջին 20-25 տարվա դիվանագիտական ձախողումների բեռի տակից դուրս գալու փորձը, ասել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Ժամեր առաջ Ազատության հրապարակում մեկնարկել են դիմադիր 17 կուսակցությունների հանրահավաքը վարչապետ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով, ելույթ ունենալով հավաքում ընդդիմադիրների վարչապետի միասնական թեկնածուն Վազգեն Մանուկյանը հայտարարել է, մենք երբեք չենք հաշտվի նոյեմբերի 9-ի համաձայնագրի հետ, միաժամանակ փաստել, որ այն փոխել չեն կարող։ Ընդդիմադիրները վերջնաժամկետ են տվել Նիկոլ Փաշինյանին, պահանջելով հրաժարական տալ մինչև հաջորդ երեքշաբթի։ Առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը խորը մտահոգություն է հայտնել իշխանության համար մղվող պայքարի օրեցօր թեժացող ընթացքի կապակցությամբ։ Դա նույնիսկ հակամարտող կողմերի կամքից անկախ որևէ պատահական բռնարարքի կամ սադրանքի հետևանքով կարող է հանգեցնել քաղաքացիական պատերազմի, զգուշացրել է հակառաջնորդը ընդգծելով։ Դա կլինի արդեն ոչ միայն Արցախի, այլև հայոց պետականության վերջը։ Առաջին նախագահը հույս է հայտնել, որ գործող վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ու ընդդիմադիր Վազգեն Մանուկյանը լիովին գիտակցելով այս վտանգը ամեն ջանք կգործադրեն նման սցենարից խուսափելու համար։ Այսօր մենք շրջադարձային որոշումների կարիք ունենք, հայտարարել է Հայաստանի նախագահը, կոչով դիմելով հանրությանը, Արմեն Սարգսյանն ընդգծել է, որ յուրաքանչյուրն իրավունք ունի արտահայտելու իր կարծիքը, դժգոհությունը եւ իշխանություններից բացատրություն պահանջելու պատերազմի հետևանքով պատճառված ահռելի մարդկային եւ տարածքային կորուստների համար։ Արմեն Սարգսյանը դիմել է նաեւ իրավապահներին, ընդգծելով կարգ ու կանոնը պահպանելու կարևորությունը, բռնության եւ անհամաչափ ուժի կիրառման անթույլատրելիությունը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարը հեռախոսազրույց է ունեցել ադրբեջանցի գործընկերոջ հետ, ըստ պաշտոնական հաղորդագրության կողմերը քննարկել են նոյեմբերի 9-ի երակողմ հայտարարության կատարում, այդ թվում կողմերի փոխգործակցությունը ռուս խաղապահների հետ, ինչպես նաև երկողմ համագործակցությանն ու միջազգային օրակարգին վերաբերող հարցեր։ Առաջիկա երկու շաբթի էլ Հայաստանի արտգործնախարար Արա Այվազյանը կմեկնի Մոսկվա Սերգեյ Լավրովի հետ հանդիպման, սա կլինի նորանշանակ նախարարի առաջին արտասահմանյան այցը։ Լեռնային Ղարաբաղի իշխանություններն ու Ռուսաստանը քննարկում են օթային հաղորդակցությունը վերականգնելու հարցը, հաղորդում է ՌԻԱ Նովոստին հղում անելով Ղարաբաղի կառավարության իր աղբյուրներին։ Այժմ երկու կողմը, թե մերը, թե ռուսականը, ջանքեր են գործադրում, որ դա տեղի ունենա, ասել է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտոնյան, հավելելով. Առաջին չվերթը կարող է տեղի ունենալ արդեն այս ամսվա ընթացքում, ընդ որում դեպի Ստեփանակերտ թռիչքներ կիրականացվեն ոչ միայն Մոսկվայից, այլև Ռուսաստանի այլ շրջաններից։ ՌԻԱ Նովոստին հաղորդում է, որ ավելի վաղ այդ մասին հայտնել էր նաև Ղարաբաղի նախագահի խորհրդական Դավիթ Բաբայանը, արձանագրելով, որ օթային հաղորդակցության վերականգնումը մեծապես կնպաստի պատերազմի ստուժած տարածաշրջանի տնտեսական ակտիվացմանը։ Ստեփանակերտի օթակայանը ամբողջովին վերականգնվել էր դեռ 2012-ին, երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը հայտարարել էր, թե պատրաստ է լինել առաջին չվերթի ուղևորը, օթակայանը սակայն այդպես էլ չէր գործարկվել Բաքվի սպառնալիքների պատճառով։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գյուտերեշը կոչ է արել Երևանին եւ Բաքվին վերսկսել բանակցությունները ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի հավանու ներքո Ղարաբաղյան խնդրի տևական կարգավորումը գտնելու համար։ Գլխավոր քարտուղարը նաև հորդորում է Հայաստանի ու Ադրբեջանի ժողովուրդներին կանգնել երկխոսության ճանապարհին, որը տանում է տարածաշրջանային խաղաղության, կայունության և բարգավաճման, ասել է գլխավոր քարտուղարի խոսնակը հավելելով. ՄԱԿ-ը պատրաստ է աջակցել հակամարտությունից տուժածների մարդասիրական կարիքների լուծմանը և համապատասխան դիմումների դեպքում ավելացնել օգնությունը Հայաստանին ու Ադրբեջանին։ Ռուսաստանը սկզբունքային անհամաձայնություններ չունի Թուրքիայի հետ, հայտարարել է արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը, ընդգծելով ռուս-թուրքական հարաբերությունները ցույց են տալիս, թե ինչպես կարող են երկու անկախ պետություններ համագործակցելով իրենց քաղաքականությունը առաջ տանել։ Լավրովը չի ཐակծրել, որ երկու երկրների միջև կան որոշակի տարաձայնություններ, միաժամանակ պնդել է, երբ կողմերը բաց են համագործակցության համար, կարող են նաև դրանք հաղթահարել։ Ներկայումս մեր նախագահներին հաջողվել է մշակել համագործակցության մոդել, որը հարթում է այդ տարաձայնությունները, ասել է Լավրովը, հավելելով բոլոր նման դեպքերում Ռուսաստանն ու Թուրքիան գտնում են շփման եզրեր, ջանքերը համակարգելու ուղիներ, ինչի ականատեսնենք հիմա Լեռնային Ղարաբաղում։ Նոյեմբերի 9-ի հրադադարից հետո Մոսկվան հատուկ հուշագիր ստորագրեց Անկարայի հետ, որով թուրք զինվորականները Ղարաբաղյան հակամարտության մեկնարկից ի վեր դրան առաջին անգամ անմիջականորեն մասնակցելու իրավունք ստացան։ Ըստ փաստաթղթի, կողմերը առաջիկայում մոնիտորինգի համատեղ կենտրոն կբացեն Ադրբեջանի տարածքում, որտեղից էլ թուրք զինվորականները ռուսների հետ կհետևեն, ինչպես է պահպանվում հրադադարը, կքննեն դրա խախտման դեպքերն ու ձեռքբերված մյուս պայմանավորվածությունների կատարումը։ Թուրքական լիրան, որն այս տարի մի քանի անգամ արդեն ռեկորդային անկում է գրանցել 3 կրկին, արժեզրկվել է, երբ ամերիկացի կոնգրեսականները համաձայնության են եկել Անկարայի դեմ պատժամիջոցներ կիրառելու հարցում։ Օրենսդիրներն այս դրույթը ներառել են ամերիկայի հաջորդ տարվա ռազմական բյուջեի նախագծում, պարտավորեցնելով Միացյալ Նահանգների նախագահին փաստաթղթի ընդունումից հետո 30 օրվա ընթացքում պատժամիջոցներ սահմանել Թուրքիայի նկատմամբ ռուսական S-400 զենիթահրթիռային համակարգերը գնելու համար։ Ակնկալվում է, որ նախագիծը օրենքի ուժ կստանա առաջիկա շաբաթների ընթացքում։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը, ով ավարտում է լիազորությունները հաջորդ տարվա հունվարին, հայտարարել էր, թե վետո կդնի փաստաթղթի վրա։ Այդ դեպքում, սակայն, կսառեցվեն նաև ռազմական ոլորտի բոլոր ծախսերը, այդ թվում աշխատավարձերը, մի բան, որ անցած 60 տարում չի արել Միացյալ Նահանգների որևէ նախագահ։ Ֆրանսիայի առաջնորդ Էմանուել Մակրոնը թուրք գործընկերոջը խորհուրդ է տվել հարգալից խոսել և վատ օրինակ չծառայել հանրության համար։ Ավելի վաղ երեկ Ռեջեփ Էրդողանը հայտարարել էր, թե Մակրոնը բեռ է Ֆրանսիայի համար, հույս հայտնելով, որ դժվարությունների մեջ գտնվող երկիրը կկարողանա շուտով նրանից ձեռք ազատվել։ «Ես երբեք անձնական բնույթի արձագանք չեմ տալիս, և դա է մեր Մակրոնի ու Էրդողանի տարբերությունը. Ես հավատում եմ հարգանքին, կարծում եմ, մեր հասարակությունները ավելի ու ավելի բռնի են դառնում, քանի որ առաջնորդները բռնության օրինակ են ծառայում, և կարծում եմ, որ քաղաքական առաջնորդների միջև լեզվակռիվը առաջ գնալու ճիշտ ճանապարհը չէ», ասել է Մակրոնը լրատվամիջոցներին տված հարցազրույցում։ ՆԱՏՕ-ի անդամ երկու երկրների հարաբերությունները վերջին ամիսներին կտրուկ սրվել են մի շարք տարաձայնությունների, այդ թվում Ղարաբաղյան խնդրում Թուրքիայի ձեռնարկած քայլերի պատճառով։ Այսքանը ժամի լրահոսից, այժմ խոստացված մյուս թեմաների մասին։ Ինչպես լսեցիք լուրերից, մի քանի ժամ առաջ Երևանում մեկնարկել է 17 կուսակցությունների հանրահավաքը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով։ Մինչ այդ երեկ ընդդիմադիր այդ ուժերին միացավ նաև նախկին նախագահ մարտի 1-ի գործով մեղադրվող Ռոբերտ Քոչարյանը։ Պատերազմի մեկնարկից ու հրադադարից հետո առաջին անգամ տված իր հարցազրույցում Քոչարյանը մի շարք մեղադրանքներ հնչեցրեց գործող իշխանությունների հասցեին, պնդելով, թե ժողովրդի իշխանությունը ծնկի բերեց իր ժողովրդին, ձախողեց դիվանագիտական դաշտում և ամեն ինչ արեց պատերազմն անխուսափ ապելի դարձնելու համար։ Նիկոլ Փաշինյանի արձագանքը ճուշացավ, այսօր առավոտյան դիմելով ժողովրդին վարչապետը պնդեց, թե հայկական կողմը պարտվել է, քանի որ չի հաջողել նախորդ իշխանությունների սխալները ուղղել, նախորդ իշխանությունները կողոպտել են երկիրն ու մսխել պետության դիմակայության ներուժը։ Փոխադարձ մեղադրանքներն ու ներկայացված փաստարկները Սարգիս Հարությունյանը կպատմի։
Ղարաբաղյան 44-օրյա պատերազմում Հայաստանի պարտության պատճառն այն է, որ նախորդ 25 տարիներին երկիրը եղել է կոռումպացված պետություն, ուր էլիտայի ամենաազդեցիկ մասը անձնական հարստություն է կուտակել, մսխելով պետության դիմակայության ռեսուրսը։ Այսօր ուղերձի ժամանակ հայտարարեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, արձագանքելով իր գլխավորած իշխանության հասցեին պատերազմի ավարտից հետո հնչող քննադատությանը, թե Հայաստանը պարտվեց, որովհետև բանակը պատրաստ չէր պատերազմին, իսկ Փաշինյանի ղեկավարած կառավարությունն էլ ձախողեց դիվանագիտության ասպարեզում։
Իսկ գլոբալ առումով ի վերջո ուշ չենք ունենալու խոստովանել, որ մեր ձախողման պատճառն այն էր, որ Հայաստանը առնվազն 25 տարի եղել է կոռումպացված պետություն, որտեղ այսօր քաղաքական ակտիվություն ցուցաբերող էլիտայի առնվազն ամենազդեցիկ մասը այլ բան չի արել, քան անձնական հարստություն կուտակել ու պետության դիմակայության ամբողջ ռեսուրսը կերել է, մսխել է, քայքայել է, տեղափոխել է շվեցարական բանկեր։ Այդ ամենը մեկ կամ երկու հոգի չի արել, դա արել է համակարգ իր բազմաթիվ շոշափուկներով, և այդ համակարգը ամեն օր դիմադրել է ու դիմադրում է, ու այդ դիմադրությունը հասել է կուլմինացիային, ու այդ դիմադրության հիմնական նպատակն այն է, որ այս պատերազմի ու դրան նախորդած ու հաջորդած իրադարձությունների մասին ճշմարտությունը չիմացվի, որ ամեն ինչ մնա մանիպուլյացիաների մակարդակում։ Իմիջայլուս այդպիսի վարկած կա, որ ամսի 9-ի հարցակման նպատակը իրականում կառավարության ղեկավարությանը ֆիզիկապես ոչնչացնելն էր։ Ինչու՞։ Այդ էմոցիաների տակ, որ շատ բաներ, որ շատ ճշմարտություններ չբացահայտվեն։
Երեք իր անվան հետ կապվող 5-րդ ալիք հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցի ժամանակ Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը հայտարարեց, որ այսպես կոչված ժողովրդի իշխանությունը ծնկի բերեց սեփական ժողովրդին և որ հնարավոր էր խուսափել պատերազմից։
Հայաստանի իշխանությունը արեց ամեն ինչ պատերազմը անխուսափելի դարձնելու համար։
Ըստ Քոչարյանի, Փաշինյանը Ղարաբաղյան բանակցությունների գործընթացը գիտակցաբար մտցրեց փակուղի և լեգիտիմացրեց Ադրբեջանի ագրեսիան, հայտարարելով, թե Արցախը Հայաստան է և վերջ, ու նման կերպ Ղարաբաղյան խնդիրը ազգերի ինքնորոշման իրավունքի դաշտից տեղափոխելով պետությունների տարածքային ամբողջականության վերականգնման տիրույթ։ Այդ էր պատճառը, ըստ Քոչարյանի, որ որևէ պետություն այդպես էլ չդատապարտեց Ադրբեջանի հարձակումը, որովհետև այն դիտվեց որպես տարածքային ամբողջականության վերականգնման ուղված քայլ։
Այս երկու հարցի ուղղակի մեղավորը Հայաստանի վարչապետն է։ Ինքը սկսեց զրոյական կետից, իր սեփական կետից, իսկ սեփական կետը այն ինչ որ ինչի մասին ասացի։ Հաջորդը՝ Թավուշում հրահրած սահմանային կոնֆլիկտը։
Հրահրած?
Մեր կողմից հրահրած, այո, հյուսիսում։ Գիտեք, երբ որ գլխավոր շտաբի պետը ասում է, որ հունիսի 12-ին ինքը զեկուցադիր է ուղարկել առայն, որ Հայաստանը պատրաստ չի պատերազմին, և դրանից մեկ ամիս անց հրահրել այդպիսի միջադեպ, ուրճացնել այդ միջատիպի նշանակությունը, 70 հոգու
մարդական
խաչ շքանշանով պարգևատրել, և գիտեք, խոսալ այն մասին, որ մենք հաղթեցինք և Ադրբեջանի և Թուրքիային, սա ինչ էր ընվոչ պատերազմի հրահրում։ Եթե դու գիտես, որ դու պատրաստ չես, ինչի ես դիմել այդ քայլին։
Ի վերջո, Ռոբերտ Քոչարյանի խոսքով հայտնի թեզը «Նոր պատերազմ, նոր տարածքներ» հարկադրեց Ադրբեջանին շատ ավելի ներգրավել Թուրքիային իր անվտանգության ապահովման համար, և հետևանքը ակնհայտ դարձավ 44-օրյա պատերազմի ժամանակ։ Փաստորեն արձագանքելով Հայաստանի երկրորդ նախագահին, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր հայտարարեց, թե այն մարդը, ով Լեռնային Ղարաբաղը դուրս է թողել բանակցային գործընթացից և բանակցությունները տեղափոխել Հայաստան-Ադրբեջան հարթություն, մեղադրանք է հնչեցնում, որ Ղարաբաղյան հարցը տարածքային վեճի կոնտեքստ է ստացել Հայաստանի ներկայիս իշխանությունների վարած քաղաքականության պատճառով։
Հարցը տարածքային վեճի կոնտեքստ ստացել է այն ժամանակ, երբ Հայաստանը սկսեց բանակցել Ղարաբաղի փոխարեն, և այդ փաստը ուշադրություն դարձրեք, տեղի է ունեցել ավելի քան 20 տարի առաջ։ Մեզ մեղադրում են նրանում, որ միջազգային հանրությունը Ադրբեջանի այս տարվա ագրեսիան ընդդեմ Ղարաբաղի ընկալել է որպես սեփական տարածքային ամբողջականության վերականգնում։ Ու այս մեղադրանքը հնչեցնում է մի մարդ, ում կառավարման օրոք, երբ միջազգային հանրությունը Հայաստանին մեղադրում էր հաստատթղթավորված Ադրբեջանի տարածքները օկուպացնելու մեջ, ինքը հայ հանրությանը բացատրում էր, որ դրանում ոչ մի վտանգավոր բան չկա, որովհետև երբ մտնում ես օթանավի զուգարան, կներեք հազար անգամ, և փակում դուռը, գրվում է occupied, այնպես որ օկուպացված բառի մեջ ոչ մի սարսափազդու բան չկա։
Միջազգային հանրության վերաբերմունքը ձևավորվել է վերջին 25 տարիների ընթացքում, որ Ղարաբաղյան հարցը ընկալվեց որպես տարածքային վեճ և Հայաստանը սկսեց աստիճանաբար ընկալվել որպես օկուպանտ, իսկ վերջին 2 տարիներին փորձ է եղել դուրս գալ այդ կախարդական շրջանից, շարունակեց Փաշինյանը։
Դիվանագիտական հաջողությունը 2016 թվականի ռուսական առաջարկներն էին, երբ ըստ էության օրակարգից ընդհանրապես հանվեց Արցախի կարգավիճակի հարցը։ Բայց մենք վատ հարաբերություններ ենք կառուցել Ռուսաստանի հետ, ինչպես պնդում ենք, դուք լավ։ Եթե այդքան լավ հարաբերություններ եք կառուցել, այդ ինչպես ստացվեց, որ մեր ռազմավարական դաշնակցի ներկայացված առաջարկով Արցախի կարգավիճակի հարցը ըստ էության դուրս բերվեց օրակարգից։ Բայց դուք լավ դիվանագետ եք, այդ ինչպես եղավ, որ 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմի կապակցությամբ Ադրբեջանը չպատժվեց, որովհետև դուք գնացիք և խելոք համաձայնվեցիք նրան, ինչ առաջարկվում էր, այսինքն ընդունեցիք պատերազ վարելու Ադրբեջանի իրավունքը, լեգիտիմացրիք այդ իրավունքը։ Մենք ոչ թե դիվանագիտությունն ենք ձախողել, այլ վերջին 20-25 տարվա դիվանագիտական ձախողումների բերրի տակից դուրս գալու փորձերն ենք ձախողել։
Մեզ մեղադրում են, որ մենք պատերազմից չկարողացանք խուսափել, խուսափողեիք 2016-ին խուսափեիք պատերազմից, ասաց Փաշինյանը։
Չկարողացաք խուսափել, կարողացաք պատերազմը կանգնեցնել, տարածքները վերադարձնելու բանավոր խոստման հիման վրա։ Իսկ ինչու մեզ նույնը չհաջողվեց։ Որովհետև մեզ ասվում էր, քանի որ նախկինում Հայաստան արդեն մի քանի անգամ բանավոր խոստացել է, պայմանավորվել է վերադարձնել տարածքներ ու չի վերադարձրել, հիմա միայն գրավոր կարող է լինել խոսակցությունը և կոնկրետ ժամկետների նշումով։ Պատերազմը հնարավոր էր կանգնեցնել միայն նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի նման մի փաստաթուղթ ստորագրելով։ Նկատի ունեմ, նման մի փաստաթուղթ ստորագրելով պատերազմից առաջ կամ մեկնարկին։ Եվ ի դեպ, պատերազմի հենց առաջին օրը ազգային ժողովի ամբիոնից ասել եմ, որ հենց հիմա կարող եմ կանգնեցնել պատերազմը ու ասել եմ ինչ գնով, բայց ժամանակ ինչու հայտարարություններ չէիք անում, թե համաձայն եք սկզբունքին, թե պետք է կանգնեցնել պատերազմը։ Հիմա այդ պարզվում է, որ բոլորը 5+2 բանաձևով հողերը հանձնելու կողմնակից էին։ Դե կողմնակից էիք հանձնեիք, 2016-ին հանձնեիք, 2017-ին հանձնեիք, կանխեիք պատերազմը, լուծեիք հարցը, մանավանդ ապրիլյանից հետո գիտեիք ինչը ինչոց է։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արձագանքելով վարչապետ Փաշինյանի ելույթին, հայտարարություն է տարածել երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի գրասենյակը, պնդելով, թե Փաշինյանը իր պատկերացումները կազմել է հիմք ընդունելով Ադրբեջանի նախագահի խոսքերն ու ավելորդ համարել գործընթացի մանրամասներին տեղեկանալ Հայաստանի բանակցություններ վարած նախկին բոլոր ղեկավարներից։ Մեր թշնամուն անվերապահորեն վստահում է, իսկ հո քաղաքական ընդդիմախոսներին ոչ, հայտարարել է երրորդ նախագահի գրասենյակը, հավելելով. Սերժ Սարգսյանը այս և շատ այլ հարցերի հանգամանքով մանորեն դեր կանդրադառնամ։ Մինչ այդ այսօր տեղի ունեցավ 17 կուսակցությունների հանրահավաքը Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով։ Հարթակից ելույթ ունեցավ նաև Վազգեն Մանուկյանը, ով ըստ ընդդիմադիրների պետք է ստանձնի վարչապետի պաշտոնն ու առաջնորդի անցումային կառավարությունը մինչև արտահերտ ընտրություններ։ Պատերազմից ի վեր առաջին անգամ ներկայացնելով իր տեսլականը, ԱԺՄ առաջնորդը փաստեց՝ նոյեմբերի 9-ի համաձայնության հետ երբեք չեն հաշտվի, բայց և ի վիճակի չեն այն փոխել։ Անխնա քննադատելով Նիկոլ Փաշինյանին, Վազգեն Մանուկյանը խորհուրդ տվեց նրան օր առաջ հեռանալ, քանի դեռ մեջբերում եմ, գազազատ ժողովուրդը նրան չի հոշոտել։ Հավաքի ավարտին արդեն ընդդիմադիրները Փաշինյանին հեռացման վերջնաժամկետ տվեցին։ Մանրամասները Սարգիս Հարությունյանը կպատմի։
Ծիծաղից ավարտվեց ընդդիմադիր 17 ուժերի հրավիրած հանրահավաքն երթը, կառավարության ամառանոցի առջև ավարտվեց Պրոշյան փողոցում, ու ընդդիմադիր ուժերը պաստորեն վերշագիր ներկայացրեցին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին, որպեսզի Փաշինյանը մինչև երեքշաբթի ժամը 12-ը թողնի իր պաշտոնը և հրաժարական ներկայացնի, այլապես, ինչպես ասացին հանրահավաքի կազմակերպիչները, 17 ուժերի ներկայացուցիչները կոչ են անելու ժողովրդին դիմել զանգվածային, ասպես անհնազանդության ակցիաների, քաղաքացիական անհնազանդության ակցիաների։
Մենք մինչև երեքշաբթի օրը ժամը 12-ը ժամանակ ենք տալիս, որպեսզի Նիկոլը իր քաղաքական թիմին իր խորհրդատուների հետ վերջնական քննարկի, որոշում ընդունի, հրաժարական տա և հեռանա։ Նիկոլ, սա քո վերջի ժամերն է, որ բնակվում ես կառավարական ամառանոցում, հրաժարական է։ Մենք երկու հարց կարող ենք քննարկել։ Նիկոլի հերացման օրը և ժամը, և երկրորդ խոստանանք, որ ֆիզիկական հարժեատար մեր ժողովուրդը իր հետ չի տեսնելու։ Համաձայն ենք։ Եթե հեռանա։
Այսօր հանրահավաքի ժամանակ ելույթ ունեցավ 17 ուժերի վարչապետի թեկնածուն Վազգեն Մանուկյանը, դիմադիր ուժերը որպես անցումային կառավարության ղեկավար տեսնում են Վազգեն Մանուկյանին, և Վազգեն Մանուկյանը իր ելույթի ընթացքում 4 կետ առանձնացրեց։
Նիկոլ Փաշինյանը մի բան էլ պետք է հասկանա, որ այս շարժումը, որը ստեղծված է, ինքը ինչքան շուտ հրաժարական տակ կամավոր, այնքան իրան լավ։ Շարժումը չհաղթեց, գազազատ ժողովուրդը իրան կհոշոտի։ Այս շարժումը այն ճանապարհն է, որը հնարավորություն է տալիս քաղաքական ձևով փոխել իրավիճակը Հայաստանում։ Ձախողվեց ավելի վատ է լինելու, բայց ինքը բոլոր դեպքերում գնալու է, հարց չկա այդտեղ։ Հիմա ձևավորվելու է ժամանակավոր կառավարություն, որոնք պետք է լինեն այդ կառավարության խնդիրները։ Առաջինը այն համաձայնագիրը եռակողմանի, որը ձևավորված է որպես հայտարարություն։ Մենք երբեք չենք հաշտվի այդ փաստաթուղթի հետ, բայց այդ փաստաթուղթը աշխատում է դեֆակտո, պաստորեն աշխատում է, և մենք չենք կարող այն փոխել, չենք կարող հրաժարվել դրանից։ Դա կնշանակի պատերազմ Ադրբեջանի և Թուրքիայի հետ, դա կնշանակի նաև խռովություն ռուսական խապա զորքերի հետ։ Եվ մենք հիմա Նիկոլի շնորին ոչ մի վիճակ, այդպիսի վիճակ չունենք, սկիսոտ չենք կարողանում պահել, այս վիճակը մի չենք անելու, բայց այդ պայմանագիրը կազմված է բավականին քնթի, շատ բաց թողումներով, և չի գրված այդ տասնյակ էջեր պիտի լինեին, թե ոնց է դա մեկնաբանվելու, այդ նոր կառավարությունը պետք է կարողանա բանակցությունների միջոցով ամեն մի անորոշությունը դարձնի իոկուտ Հայաստանի։ Երկրորդ կարևոր հարցը, դա այն հարցն է, որը մեր ամբողջ, դա անվտանգության հարցն է։ Մեզ պետք է նորից վերականգնել մեր բանակը, վերականգնել մարդունակությունը, դարձնել ժամանակակից բանակ։ Անվտանգության հարցի մեջ մտնում է նաև մեր հատուկ հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ, մեր բնական հարաբերություններից բացի այս տարածքում։ Եթե դու Ռուսաստանի հետ չես կապված, ուրեմն մնում է Թուրքիան։ Ռուսաստանի հետ մենք ունենք բազմաթիվ ընդհանուր շահեր, Թուրքիայի հետ չունենք ոչ մի ընդհանուր շահ։ Եվ բոլոր այն մարդիկ, որոնք ասում են գնանք թուրքերի հետ հիմա խոսենք, ռուսաստանի հետ խոսենք, դրանք ուզած թե չուզած, կամա թե ակամա ծառայում են ճշնամու շահերի։ Բայց ռուսաստանից բացի մենք ունենք էլի դաշնակիցներ։ Պետք է վերականգնել այդ դաշնակցային հարաբերությունները, վստահությունը։ Թուրքիայի դեմ մեծ ուժ է հավաքվելու։ Աշխարհը չի ներելու Թուրքիային իր լկտիությունները։ Եթե ստեղծվում է դաշինք Թուրքիայի դեմ, մենք այդ դաշինքի մեջ ենք։ Նաև պետք է նորից վերականգնենք Մինսկի խմբի, մենք նորից պետք է մտնենք բանակցային պրոցեսի մեջ։ Մեզ համար դա շատ կարևոր է։ Ես երրորդ հարցը, որը երրորդն եմ ասում, բայց որի կարևորությամբ կարևորագույն հարցերից մեկն է, դա մեր անհայտ կորածները, մեր գերիները, վիրավորների հարցը, զոհված զինվորների ընտանիքների օգնելու հարցը, այն փախստականներին օգնելու հարցը, որոնք որ մեր մեղքով վերջ-վերջով հայտնվեցին Հայաստանում որպես փախստական, և նաև ստեղծել պայմաններ Արցախում, որպիսի այն մասը, որը մեր ձեռքում է դեռ, այդ բնակիչները կարողանան վերադառնալ։ Դա պետք է լինի կառավարության ամենօրյա աշխատանքը։ Ամեն մի պարտությունից սկսվում է հաջորդ հաղթանակը։ Մենք կարճ ժամանակում պետք է ծնկից նորից ոտքի կանգնենք, նորից ինքնավստահություն ձեռք բերենք, հավատանք մեր ուժերին, գնանք առաջ։ Պարտությունից հետո առաջ պետք է ունենանք հաղթանակներ և նորից մտնենք հաղթանակած ժողովրդների շարքը։ Խոչընդոտներ շատ կան, բայց հիմա գլխավոր խոչընդոտներից մեկը, որը թույլ չի տալիս մեր ժողովրդին առաջ գնալ, դա Նիկոլ Փաշինյանն է։ Պետք է հեռանա, թող հեռանա կամավոր, թե չէ կհեռանա զորով։ Հաղթանակ։
Նրա հավաքին ելույթ ունեցան նաև այլ ուժերի ներկայացուցիչներ, դաշնակցության ներկայացուցիչը, Իշխան Սաղաթելյանը, Հայաստանի Գերագույն Մարմնի ներկայացուցիչը, խոսեց Արթուր Վանեցյանը, Հայրենիք կուսակցության ղեկավարը, ներկա չէր Գագիկ Սարուկյանը, որովհետև ինչպես հայտարարվեց հանրահավաքի մեկնարկից կես ժամ առաջ, իրավապահ մարմինները դարձյալ հրավիրել էին Սարուկյանին հարցաքննության, և այդ իսկ վաճառով Սարուկյանը չէր կարողացել ներկա գտնվել հանրահավաքին։ Փոխարենը Սարուկյանի ելույթը ընթերցեց Վարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Իվետա Տոնոյանը։ Բոլոր ելույթ ունեցողների ելույթների հայտարարությունների առանցքային դրույթը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջն էր։
Փաստացի նախկին իշխանություններից միայն առաջին նախագահն ու նրա գլխավորած հայազգային կոնգրեսն են, որ չեն միացել հրապարակ դուրս եկած ուժերին։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն այսօր հայտարարությամբ է դիմել երկու կողմին էլ, խորը մտահոգություն հայտնելով իշխանության համար մղվող պայքարի օրեցօր թեժացող ընթացքի կապակցությամբ։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը նաև զգուշացրել է, որ այս զարգացումները նույնիսկ հակամարտող կողմերի կամքից անկախ որևէ պատահական բռնարարքի կամ սադրանքի հետևանքով կարող են հանգեցնել քաղաքացիական պատերազմի, անգծելով, որ դա կլինի ոչ միայն Արցախի, այլև հայոց պետականության վերջը։ Առաջին նախագահ այսօրվա հայտարարությամբ հույս է հայտնել, որ գործող վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ու ընդդիմադիր Վազգեն Մանուկյանը, գիտակցելով այդ վտանգը, ամեն ջանք կգործադրեն նման սցենարից խուսափելու համար։ Իրենք 17 կուսակցությունները հայտարարում են, թե մտադիր են Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականին ու արտահերտ ընտրություններին հասնել բացառապես սահմանադրության շրջանակներում օրենքի տառին համապատասխան։ Իրականում օրենսդրական ճանապարհը ենթադրում է, որ հարցը պետք է լուծվի խորհրդարանում, որտեղ սակայն ընդդիմադիրները այս պահին բավարար ձայներ չունեն։ Ավելին երկու խմբակցությունները վարչապետի պաշտոնում տարբեր մարդկանց են տեսնում։ Աստղիկ Բեդևյանին լսենք։
Վարչապետի օր ավել մնալը վնաս է մեր երկրին պետականության ինքնիշխանությանը։
Ասում եմ, եղբայր, դու գնա, եղբայր էլ չասեմ, գնա դու, եւ ուրեմն մենք սկսենք վերականգնվել։
Ազգային ժողովի ընդդիմադիրները համակարծիք են, Նիկոլ Փաշինյանը պետք է հեռանա, իսկ թե ով պետք է դառնա նոր վարչապետը, այս պահին տարաձայնություն ունեն։ Վարգավաճ Հայաստանը 16 կուսակցությունների հետ այդ պաշտոնում նախկին վարչապետ, ԱԺՄ նախագահ Վազգեն Մանուկյանին է տեսնում, Լուսավոր Հայաստանն իր ղեկավարին Էդմոն Մարուկյանին։ Եթե գործողը հրաժարական է տալիս կամ խորհրդարանը նրան անվստահություն է հայտնում, նոր վարչապետին ընտրում է ազգային ժողովը։ Փաշինյանն ասել է իր օրակարգում պաշտոնանկության հարց չկա։ Երբ ռազմական դրույթը չեղարկվի, ընդդիմադիրները կարող են նախաձեռնել գործող վարչապետին անվստահություն հայտնելու գործընթաց։ Բարգավաճ Հայաստանն ու Լուսավորը միասին ունեն 41 ձայն։ Եթե նրանց ևս 3 падգամավոր միանա, կարող են ներկայացնել իմպիչմենթի նախագիծ, բայց կա նրբություն, միանգամից պետք է առաջարկեն նաև նոր վարչապետի թեկնածություն։ Եթե Լուսավորն իր ղեկավարին է վարչապետի պաշտոնում պատկերացնում, ինչու 17-ի թեկնածուն էլ ԲՀԿ նախագահը չդարձավ։ Միքայել Մելքումյան։
Քանի որ անցումային փուլի վարչապետի մասն է խոսքը, ասենք միջև 1 տարի, դա նշանակում է, որ պետք է լինի նեյտրալ մարդ։ Հարցադրումը կոնսենսուսի կայանման նրանում, որ լինի այնպիսի անձնավորություն ժամանակավոր կառավարության ղեկավար, որը չի հավակնելու, իսկ Բարգավաճը Ծառուկյանի գլխավորությամբ հավակնելու է մասնակցի ընտրություններին։
Այսքա դա է եղել խնդիրը, որ նա չի եղել թեկնած։
Դա է եղել։
Լուսավորից Գևորգ Գորգիսյանն ասում է, Վազգեն Մանուկյանի թեկնածությունը իրենց հետ չի քննարկվել։ 17-ի որոշման մասին պոստֆակտում են իմացել։
Ես չեմ հասկանում, ինչի պիտի ուրիշի թեկնածուն լինի մեր թեկնածուն։ Մենք կարող ենք իհարկե նստել մի սեղանի շուրջ, քննարկել, միասին որոշում կայացնել, բայց դա տեղի չի ունեցել։ Ամենամեծ խնդիրը, որ ես տեսնում եմ, քաղաքական հենարանը ես չեմ հասկանում Վազգեն Մանուկյանի։ Ես չեմ հասկանում, ով է քաղաքական պատասխանատուն լինելու նրա գործողությունների։
Հնարավոր համարում եք այսպիսի մի իրավիճակ, երբ դուք էլ հետ կանգնեք ձեր որոշումից եւ համաձայնեք ԲՀԿ-ի։
Եվ երբ այդ պահը գա, մենք պատրաստ կլինենք կրկին քննարկումների, բայց այսօր մեր որոշումը փոխելու որևէ պատճառ ես չեմ տեսնում։
Վարչապետին անվստահություն հայտնելու համար անհրաժեշտ է առնվազն 67 падգամավորի կողմ ձայն։ Այդ դեպքում համարվում է, որ վարչապետը հրաժարական է տվել եւ ընտրվել է նորը՝ նախաձեռնողների թեկնածուն։ ԲՀԿ-ից Միքայել Մելքումյանի խոսքով ակնկալում են, որ Նիկոլ Փաշինյանի իմպիչմենթի գործընթացին միաժամանակ նաեւ իրենց թեկնածուի ընտրությանը կմիանան իշխող խմբակցության падգամավորները։
Զարթնեցինք, տեսանք, որ ուրեմն երկիր չկա։ Ամեն մի քաղաքական մեծամասնության ուրեմն պատգամավոր, որը որ մնում է այդ թիմում, այս պահին նշանակում է ինքը կիսում է Նիկոլ Փաշինյանի արածի քաղաքական պատասխանատվությունը, դե թող մտածեն։
88-ից պատերազմից հետո 85 հոգանոց դարձած իմ քայլը խմբակցության ղեկավարը հարցազրույցներ չի տալիս։ Ինչպես իշխանական падգամավորների մեծամասնությունը, համաձայնեցին Կարեն Սարուխանյանն ու Վիկտոր Ենգիբարյանը, պնդում էին խմբակցությունից դուրս գալու մտադրություն չունեն Վազգեն Մանուկյանին ընտրելու նույնպես։
Իրական բանակցությունները հենց այս պահին էլ ընթանում են, և գործընթացները այնքան զգայուն են, որ ներքաղաքական վայրվերումները կարող են խանգարել այդ գործընթացներին։
Իմ ձեռքը կոտրվի, բայց Վազգեն Մանուկյանին չեմ քվիել։ Այս պահին երկրի վարչապետը հենց Նիկոլ Փաշինյանն է, ով լիարժեք վայելում է քաղաքացիների լեգիտիմությունը։ Դրա վառ օրինակը նաև այսօր հավաքված քաղաքացիների քանակն է։
Իշխանական падգամավորների պնդումներին ԲՀԿ-ական Միքայել Մելքումյանը հակադարձում է. հանրային ճնշումը ձնագնդի նման մեծանալու է։
Այդ գործընթացը ռազմդվա չի, ոնց որ ասեցի, մարդիկ վշտի մեջ են, մարդկանց ուղեղում արդեն տակա, բոլորը խոսում են։ Ինքը լինելու է այդ գործընթացը, թե քանի օր կտևի, 2 օր, 6 օր, թե 18 օր, ինքը գործընթաց է։
Այս պահին 6 падգամավոր որևէ խմբակցությունում ընդգրկված չէ։ Եթե Փաշինյանի իմպիչմենթի գործընթաց սկսի, նրանց ձայներն անկասկած անհրաժեշտ կլինեն ընդդիմադիրներին։ Նիկոլ Փաշինյանի հայտնի հայտարարությունից հետո իշխանական իմ քայլից դուրս եկած Թակուի Թովմասյանը չի պատկերացնում, որ ընդդիմադիրները միանան եւ վարչապետի իմպիչմենթի հարց բարձրացնեն, ասում է, այս պահին պարակտվածություն է տեսնում։ Բայց եթե այնուամենայնիվ հաջող են, նոր վարչապետի թեկնածուն էլ լինի Վազգեն Մանուկյանը, ինչ դիրքորոշում կունենա։ Ասաց, ինքը շատ հարցեր ունի Մանուկյանին, կկողմնորոշվի դրանց պատասխանները ստանալով։
Լրագրության տարիների նկատի ունեմ, ինքը եղել է ընդդիմադիր դաշտում, ու մենք այսօր ըստ էության կարող ենք բախվել այն նույն իրավիճակին, ինչի մեջ հիմա մեղադրում են Նիկոլ Փաշինյանին, ասում են, որ դու չունենալով ըստ էության պետական կառավարման փորձ, չկարողացար ձախողեցիր պետական կառավարումը։ Հիմա նույն բանը կստացվի Վազգեն Մանուկյանի դեպքում, որովհետև իր պաշտոնավարման 1 տարվա ընթացքում այնուամենայնիվ բազմաթիվ հարցեր առաջացել են, 30 տարի հանց ստիպված է լինելու նա պարզաբանել։
Որևէ խմբակցությունում չընդգրկված մեկ այլ падգամավոր Արման Բաբաջանյանը կողմ է նոր ընտրություններին, դեմ խորհրդանուն Փաշինյանին անվստահություն հայտնելու գործընթացին։
Ես սա հավասարապես համարում եմ հեղաշրջում, եթե այդպիսի բան տեղի ունենա, որովհետև այս համամասնության ազգային ժողովը չունի մանդատ Վազգեն Մանուկյանին կամ մեկ այլ ուրեմն գործչի վարչապետի պաշտոնում ընտրելու համար։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ներ քաղաքական բանավեճի ամենաթեժ հարցերից մեկը Ադրբեջանում պահվող գերիների վերադարձն է։ Հրադադարի համաձայնությունից մոտ 1 ամիս անց նրանց փոխանակման որևէ ժամկետ դեռ պաշտոնապես չի նշվել, թեև նոյեմբերի 9-ի Երակոմ համաձայնագրում այս մասին հստակ դրույթ կա տարածքների վերադարձի եւ զորքերի դուրսբերման կողքին։ Հայկական կողմը մինչ օրս պարտաճանաչ իրագործել է ստանձնած բոլոր պարտավորությունները եւ օրորի հարազատների հուսահատությունն էլ ավելի է խորանում, էլ ինչ է պետք տղաներին տուն վերադարձնելու համար։ Այսօր վարչապետ Փաշինյանը որոշ մանրամասներ է ներկայացրել խոսել խնդիրների եւ պատճառների մասին։ Մարինե Խաչատրյանը կպատմի։
Ըստ էության համաձայնեցված է սկզբունքը, որ բոլորը պետք է փոխանակվեն բոլորի հետ։ Գերիների փոխանակման գործընթացի մասին խոսելով այսօր հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Հրադադարի համաձայնությունից մոտ 1 ամիս անց, սակայն գերիների փոխանակման որևէ ժամկետ դեռ պաշտոնապես չի նշվել։
Ընդ որում ոչ միայն պատերազմի ընթացքում գերեվարված, այլև պատերազմից առաջ հայկական եւ ադրբեջանական կողմերում հայտնված անձինք պետք է վերադարձվել։ Ու հիմա մեր խնդիրն է գործել այնպես, որ ոչ միայն վերադարձնենք նրանց, ում գերեվարված լինելու փաստը այս պահին հաստատված է պաշտոնապես, այլև մեխանիզմներ ստեղծենք, որ եթե հետագայում կպարզվեն այլ անուններ ևս, նրանց վերադարձի հետ կապված խնդիրներ չծակեն։
Արդյոք բոլորը բոլորի դիմաց փոխանակելու սկզբունքը վերաբերում է նաև Արցախում տարիներ առաջ դատապարտված ադրբեջանցի դիվերսանտներին՝ Դիլհամ Ասկերովին եւ Շահբազ Գուլիևին, հայտնի չէ։ Երեք հայտնի դարձավ, որ հայկական եւ ադրբեջանական կողմերը գերիների ցուցակները փոխանցել են Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեին, այժմ ընթանում է ցուցակների ճշտման գործընթացը։ Փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանի գրասենյակից հնչած այս հայտարարության վերաբերյալ որևէ մանրամասներ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեից չեն հայտնում։ Հայաստանյան գրասենյակի հաղորդակցման ծրագրերի ղեկավար Զարա Ամատունին միայն ասաց, որ կողմերի միջև գործընթացը շարունակվում է։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում Հայաստանի ներկայացուցիչ Եղիշե Կիրակոսյանի փոխանցմամբ Ադրբեջանը առաջին անգամ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանին մանրամասն տեղեկատվություն է տրամադրել մի շարք ռազմագերիների և քաղաքացիական անձանց վերաբերյալ։ Միևնույն է, մինչև դեկտեմբերի 11-ը ժամկետ է սահմանել Ադրբեջանում պահվող ռազմագերիների և քաղաքացիական անձանց վերաբերյալ բժշկական փաստաթղթեր և լուսանկարներ տրամադրելու համար։ Վարչապետ Փաշինյանն այսօր նաև տեղեկացրեց, որ հրադադարի համաձայնությունից նոյեմբերի 9-ից հետո հակամարտության գոտուց դուրս է բերվել ավելի քան 600 մարմին, ավելի քան 500 մարմիններ այժմ գտնվում են ճանաչման փուլում։
Մեծ հավանականությամբ, ցավոք սրտի, այս մարմինները անհետ կորած համարվող մեր երեխաների մարմիններն են։ Հիմա ընթանում է նրանց ճանաչման գործընթացը, նոյեմբերի 9-ից այս կողմ նույնականացվել է և հարազատներին է հանձնվել 135 մարմին, և այս գործընթացը կշարունակվի։
Փաշինյանի խոսքով կա անհետ կորածների եւս մի խումբ, որոնց հետ կապված այժմ աշխատանքներ են կատարվում, այլ մանրամասներ չհայտնեց։ Մինչ կողմերը փորձում են այս աշխատանքները իրականացնել, գերեվարված անհետ կորած զինծառայողների հարազատները շաբաթներ շարունակ տարբեր դռներ են թակում՝ մի լուր ստանալու հույսով։ Որոշները Հայաստանում ոչ մի պատասխան չստանալով հասել են Արցախ։ Նրանցից մեկն էլ Արսեն Ղուկասյանն է, ով ավելի քան 50 օր է ինչ փնտրում է եղբորն ու եղբորորդուն։ Ասում է Հայաստանի կառավարությունից միայն խոսքեր է լսել, արդյունք չի տեսել։
Եթե այսօր ինչ-որ մարդիկ համարում են համար մեկ խնդիրը իրենց աթոռների պաշտպանելը, որ պահպանվի, ես չեմ համարում դա ճիշտ։ Եթե ուզում են իրենք իրենց աթոռները պահպանեն, իրենք առաջնահերթ պետք է այս հարցը շատ կարճ ժամանակում, շատ արագ, օպերատիվ ձևով արձագանքային այս ամեն ինչին, այս հարցի լուծումը տային։ Այս ամենայն պատասխանությամբ հայտարում եմ, մինչև առեսօր Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարության կոմից կարելի ասել ոչ մի բան չի արվում, ոչ մի բան։
Արսեն Ղուկասյանն ավելի քան մեկ շաբաթ է ինչ Ստեփանակերտում է տեսնելու, այնտեղ ինչ կարող են անել։
Սխմաշ, պահես էլի իրար չեն կպտի մի քիչ, բայց չեմ ասել, հոգուս մեղ չեմ անի, կատարվել է աշխատանքներ, բայց մենք գտնում ենք, որ այստեղ մենք չեմ ասում շատ մարդ հաստատել, մի քանի հոգի մնա, բավականա, որ այս հարցը ընթացքը շարունակվի, որտեղ Այս մարդիկ ասեք ամեն երեկո, երբ որ իրեն կատարում են այդ օրվա աշխատանքը, տվյալ կվադրատը աշխատում են, երեկոյան հանդիպում ենք, որ ժամին ուզում է լինի վերադառնան, հանդիպում ենք, ամփոփում ենք օրվա կատարածը, օրվա բաստողումները, ինչա պետք, նորից նոր առաջարկներ ենք լսում, մարդիկ կան ծնողներ կան գալիս են, ինչ որ մեկին բերում են, ասում են այս մարդը ստեղել է, այս մարդը տեսել է, այս մարդը գիտի, այդ մարդկանց էլ ներգրավում են այդ խմբի մեջ, որ նորից ասենք իրան գնան այդ խմբերի հետ, այսինքն այդ պրոցեսն է կատարում, որը անես չէ, մարդիկ կան ասում են չենք վստահում, դուք անում եք ձեր գործողությունները չէ, այսինքն ոնց է թեթև ասած կոնտրոլ ենք պահում։
Ղուկասյանն ասաց, Ստեփանակերտում են գտնվում մոտ մի քանի տասնյակ ծնողներ, հարազատներ, նրանց թիվ նոր օրի ավելանում է։
Մարդիկ հասկանում են, այն արդեն են հուսահատված, են գետին են եկի հասել, որ արդեն չգիտեն էլ ումը դիմեն, էլ ինչ անեն, արդեն են ժողովրդի լեզու տասած փրփուրներից են արդեն կախ, որտեվ եթե հանգարցակի ձյունը դրեն, շո գործողությունները կդադարի, ջանտակից իրակ ոչ մեկին չեն կարա գտնել, դա կմնա մինչև գարունը կգա, ձյունը կհալի, նորից ընդ է արդեն էլի, էլ ինչ, էլ էտի եղավ բանինումը։
Անհետ կորացի հարազատն ասաց, նաև հանդիպումներ են ունենում Արցախի նախագահի հետ, առաջարկներ անում գործընթացն ավելի արդյունավետ դարձնելու համար։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Նոյեմբերի 9-ի հրադադարից ու տարածաշրջանում ռուս խաղապահների տեղակայումից հետո տեղում կյանքը կամաց-կամաց վերականգնվում է, բայց անվտանգության շուրջ մտավախությունները դեռ լիովին չեն փարատվել։ Արցախի Մարտունու շրջանի Մաչկալաշեն գյուղի մոտ գտնվող 4-րդ դարի սկզբին կառուցված ամարասի վանքը հայկական տարածքում է, բայց ադրբեջանական զորքին շատ մոտ։ Գյուղում ասում են, վտանգավոր է մենակ ուշ ժամի այնտեղ հասնելը, վախենում են, որ նախկինի նման վանք մտնելն այլևս չի ստացվի։ Տեղից Նայրան Ալբանդյանի ռեպորտաժը լսեք։
Ամարաս վանքին ամենամոտ Մաչկալաշեն գյուղում վանք տանող ճանապարհին նստած բնակիչները հյուրերին զգուշացնում են, թշնամին ամարասին շատ է մոտեցել, ուշ ժամի մի գնացեք և տեղանքին ծանոթ ուղեկցորդ ունեցեք։
Ես չեմ կարել ասել, դու գնա, գնաս տպիկի մեջ ա, քեզ վերցրել, ես չեմ գնա։
Վտանգավոր
է, այսինքն։ Ահա, դա շատ վտանգավոր չէ, բայց ուշ շալի է։
Սամանները փոխվել ա, չէ՞։
Շատ ա փոխվել։
Հիմա ինչ վիճակը։
Շատ վատ, վատ, թուրքը մի կիլոմետր չկա մեր կողքը, մեր գյուղի սամանում։
Գյուղապետի ուղեկցությամբ գնացինք ու համոզվեցինք, ամարասի վանքը հայկական կողմում է և կանգուն, բայց ճակատ ճակատի ադրբեջանական զորքի հետ։ Ստիպված փակել են համալիրի գլխավոր մուտքը, նախկին հպարտությամբ վանք մտնել էլ չի ստացվի, բայց դա էլ է ժամանակավոր, վստահ է Մաչկալաշենի համայնքի ղեկավար Լեռնիկ Ավանեսյանը։
Այս ենց գլխավոր մուտքը փակել են, բայց ես քանի օրը կբացվի, ռուսները գալու են այն կողմի վրա, դիրքը դնեն, լրիվ կփակվի։ Ագարակորտի պոստերը այն սարի վրա, այն վերջի սարը որ կա։ Հա։ Դու ասում ես այդ մոր գլխավոր մուտքը, որ փակել ենք հենց այդ ուղղությամբ, բերում եք չէ՞ ոնց ազատ կարան կրակ են դա մտնելուց կամ հելնելուց։
Այսինքն
իրան կանգամ լսելի են, հա, այս կողմը։ Հա, գորոսկը իրանք էլ դա գորան էսա, մոտիկա էսա։
Իսկ բելոշը հիմա ինչ է խփված։
Ռուսներն են բերել խփել, ու որպես չխփեն։
Ինքը զսպող գործոնը,
հա։ Այո, իհարկե, ես դրա համար բերել եմ։
Ինչ երակոմ համաձայնագիրը եղել է, այնտեղից հրադադարի հետ խախտման դեպքեր են կողմից
եղել։ Չէ, ընդհանրապես կարակոսներ չի եղել, դից երևում են մոտիկանում են, գոռում են, բայց կարակոս չի եղել։ Անգամ ես վերջի մի քան օր ես այն պավորոտի վրա մի հատ մեր պոստը կար, զինվորները, ու առանց իմ կամ իրանց հրամանատարության թույլտվությամբ չէին թողում մտնենք ստեղ, որովհետև մեր այս դեմի պոստը վաղ չկար, մի քիչ վտանգավոր էր էլի ստեղ մտնելը։
Այդ հրադադարի առաջին օրերին։
Առաջին օրերին, հա, բայց նրանից հետո մեր պոստը հանել են, տարել են այն տների մոտ, լրիվ ամարասը դարձավ ապահովելի, որտեղ մեր դեմը մեր բանակն ա կաղմած, ոչ մի վախ չկա, կարան ազատ գամ մտնեմ, մոնվարեն, տեսեր կորնել էտ գլխավոր մուտքը կբացվի, ու ամարաս լիոյին կարան այցին։ Դուացիների մոտ 70%-ը վերադարձել ա, մի մասը էսա կվերադառնա դպրոցները բացվելուն։
Մարտական Խաչի շքանշանակիր Ավանեսյանը գյուղի և ամարասի պաշտպանության համար մղվող մարտերի ժամանակ է վիրավորվել։
Գյուղի պաշտպանության համար մարտեր եղել են, ուժեղ մարտեր, անհավասար կասեի, տղաները քաջաբար կռվել են գյուղի այն դիրքերը, որ կա դեղից առաջ եկել գյուղի վարձունքը ուզում էին գրավեին, այն վերջի օրերը, կռվի վերջի օրերն էր այդ վարձունքների համար թեժ մարտեր ընթացել, պաշտպանել են տղերքը, հետ են շպրտել անգամ որոշ տեղեր, և հրադադարից հետո հիմա գյուղի իր տեղն է, ամառասնույն ձևի։ Պատերազմի ընթացքում այն դեմի մասն է մի երկու անգամ արկընկել, մասնից որ ասենք մեծ վնասվածքն եղել չէ, ուղղակի բեկորային այսպես փոքր վնասվածքներ։
Բայց ջրախում է եղել։
Հա, կրակել են։
Վանքի քահանան հայր Գեղարդը հիմա Ամարասում մնալու հնարավորություն չունի, դեռ չեն հաստրել վերանորոգել երիցատունը։ 2019 թվականից սկսված Ամարասի վերանորոգման աշխատանքները ընդհատվեցին պատերազմի պատճառով։ Ցավով է ասում, վերանորոգման փուլում գտնվող վանքը այս ընթացքում նաև թալանվել է։
Ամարասը ևս կողոպոտից հեռու չմնաց, որը ցավ է։ Ցավ է, որովհետև ոչ միայն գանձանակ, այլ է սրբապատկերներն են այն իրերը, որ Ամարասի ներսում են եղել, ուղղակի չգիտենք որտեղ են, կային և հիմա չկան։ Եվ այստեղ հարց է առաջանում, թե արդյոք կարողացել է թշնամին մտնել Ամարաս դուրս գալ, մենք չիմանանք, արդյոք կարողացել է պահ և առիթ գտնել, որ մեր վերահսկողությունը այլ կողմ եղել և ուշադրությունը այլ կողմ ինքը մտել եկեցի դուրս է եկել, կամ արդյոք դա կատարվել է մեր իսկ կողմից, մեր կամավորականների կամ ժողովրդի, կամ ամեն բան կարող ենք մտածել, բայց ցավ է, գիտեք, երբ որ պահում ենք սրբավայրը, բայց միևնույն ժամանակ թիկունքում այդ սրբավայրը չենք հարգում, անարգում ենք, ցավը դա է։ Իհարկե կողոպուտը Ամարասին ևս դիպավ, Ամարասով ևս կողոպչի ձեռքը ևս Ամարասով անցավ։
Համաձայն հայ պատմիչների վկայությունների, Ամարասի վանքի եկեղեցին հիմնադրել է Գրիգոր Լուսավորիչը 4-րդ դարի սկզբին, նույն աղբյուրների համաձայն 5-րդ դարի սկզբին Մեսրոպ Մաշտոցը Ամարասի վանքում բացում է Արցախի առաջին դպրոցը։ Տարբեր ժամանակներում ամրոց օգտագործվել է որպես պաշտպանական համակարգ, իսկ 1832-ից 47 թվականներին ծառայել է որպես ռուս-պարսկական սահմանի մաքսատուն։ Այսօր քահանան նկատում է անվտանգությունն ապահովելու համար այստեղ ռուս խաղաղապաների ներկայությունն է պետք, խոստացել են ապահովել։
Մինչև Ամարասի հարցով ռուսները հետաքրքրվել է, եղել են դեպքեր, որ փորձել են խումբ իջնել, կարծեմ մեկ կամ երկու անգամ փորձել է խումբ իջնել դեպի այս կողմ, իհարկե համագյուղացիները զինված խումբը մեր ճոկատները թույլ չեն տվել, քաղաքացու իրենց հետ են շփոթել։ Հիմա չեմ կարծում, որ նույն փորձը կկատարվի, բայց եւ այնպես կարող եք ես ձայնը լսել, իրենց արտահայտությունները լսել, որ իրենք ինչ-որ առիթ են մանգալիս հրահարելու, առիթ են մանգալիս մեզ զայրացնելու, որ պատրվակը տանք, իրենք իրենց աշխատանքը կատարեն, բայց մենք այդ պատրվակը չենք տա։
Նայրոն Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Արցախ։
Պատերազմի մեկնարկից հետո և այս օրերին էլ Ազատության նկարանող խումբը աշխատում է տեղում և հետևում իրադարձություններին, իմ գործընկերների պատրաստած ռադիոռեպորտաժներն ու տեսանյութերը կարող եք դիտել և լսել մեր ինտերնետային կայքում ազատություն.am։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք Ազատության կայքեջում։ Ազատություն GetAM, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Հայաստանում Լեռնային Ղարաբաղում ամեն քայլափոխի կարելի է հանդիպել վերջին պատերազմի թողած հետքերին։ Հազարավոր մարդիկ միջդեռ ստիպված են այդ սպիները այսուհետ ամեն օր տեսնել իրենց մարմինների վրա։ Ռազմադաշտից փրկված շատերը դեռ պայքարում են կյանքի համար, մի մասը փորձում է աստիճանաբար վերադառնալ բնականոն կյանք։ Ծանր վիրավորում ստացած 20-ամյա Նայերին նրանցից մեկն է արդեն ապաքինվում է։ Չիմորանում կարկուտի նման թափվող ռումբերի, զոհված զինակից ընկերների մասին ու նաև այն զրույցները, որոնք երբեք պատերազմի մասին չէին, այլ խաղաղության։ Կարինե Սիմոնյանին լսենք։
կույր պետք է լիներ մեկը, որ չսկար սրտիս արդյունքները, բայց չէի արտասվում։
Մոտ մեկ ամիս առաջ ավարտված պատերազմի մասնակից ժամկետային զինծառայող Նաիրի Բեկթաշյանի մայրն է Գեղեցիկ Վերանյանը, ասում է պատերազմը տառապանք է առաջին հերթին մայրերի համար։ Սկսվելուց հետո գրեթե մեկ ամիս ամեն օր զանգ է ստացել կռվի ամենաթեժ կետերից մեկում Մարտունիում ծառայություն անցած որդուց։ Կյանքի ամենածանր գիշերը եղել է հոկտեմբերի 25-ին, երբ զանգեր չեն եղել։
25-ի օրը ես պահածոյի պատրաստում, հետո ինքը զանգը ուշացրեց, ես մեծ որդիս ասեց, մամ, լավ ալինելու, ես այնքը կզանգի, դու գիտես, ինքը մի քիչ ուշացրում, ասցի Կարենչյան, պատկերացնում ես, որ թե ես եմ ես պահածոյին փակում, այլ ինքն այնց փակում, չանցավ ընդամենը 15 րոպե, զանգը եկավ, որ Նայրին վիրավորվելա։
Որդու ծանր վիրավորման մասին լուրը տակնու վրա է արել մոր սիրտը, բայց ասում է թաքուն հուսադրել, որ գոնե ողջ է ու կարող է ապաքինվել։
Դա մի անպատմելի, անասելի մոմենտ է, դա ես չեմ պատկերացնում։ Պետք է ապրի մարդը այդ պահը, որ լիովին պատկերացնի, լիովին զգա։ Համել էս պահին սենց ամեն անգամ, սենց տանը, անընդհատ ուզում եմ, սենց կպացել եմ։
20-ամյա Նաիրին վստահեցնում է, որ իրեն զորամասը պատվով է կատարել մարտական բոլոր առաջադրանքները, կարկուտի նման թափող ռումբերի տակ մինչև վերջ պաշտպանել են իրենց դիրքերը, բայց ցավոք դիրքեր բարձրացող մի մեծ զորախում պանոթաչուների թիրախում է հայտնվել, դիրքերն ու իրեն զորամասը հակառակորդի վերահսկողության տակ են անցել։ Պատմում է, ինչպես են աչքի առաջ շատ զինակից ընկերներ զոհվել, որոնց հետ 1.5 տարի միայն հետագա ծրագրերի մասին են խոսել ու կատակել, բայց երբեք հնարավոր պատերազմն ու դրա արհավիրքը զրույցի թեմա չեն եղել։
Այդ պատմությունը ո՞ր եղավ, գլուխս թեքվեց, այդ բանից ու դարից, ու ոնց որ բանկինում նենց դան տարածրած կադրներ, ոնց որ ցենը շատ կամացել ասում, ու շատ ամեն ինչ դանդաղ է, մի 5 վայրկյան, ու հետո արդեն հասկացա, որ կամազը բանին տրախացրել են, բոլորս խոճապար ուզեցինք դուրս գալ համազից դուրս եկա, ու շնչառությունը չէր բարարում, որ էլի շարունակեմ, 5 վայրկյան եվի էլի աչքս չի տեսել, ծաղ աչքս չի տեսել, ու ընկակ է դիմոնց, որ ասեցի մի քիչ շնչառությունը սկակավորեմ, շարունակեմ։ Ժամանակ մեր վիրավորներից մեկը ատեսողություն էր գործել, ինձ խփեց, ինքը ընկավ գետին, ասում եմ, ինքը հարցում էր մերով է, ես ասեցի, որ ես եմ, մի վախեցի, սա կգնանք, ամեն ինչ լավ կլինի, ու տենց ատեսանք, որ գալիս է շտաբօգնության ավտոն, իրա ձեռքը տված, օգնելով հասանք, որ տեղից գնանք։
Ինքը պատմում է, բայց ես մտովի հասնում եմ այդ վայրը, մտովի մտնում եմ այդ մեքենա, մտովի այդ պահին պատկերացնում եմ ինչ վիճակովի չափ, ինքը որդի գնաց պարկից, այդ շնչարական պահերի իրամոտ ոնց հեղե։
Ծանր վիրավորում ստացած զինվորն արդեն ապաքինվում է, ֆրանսիացի կամավոր բժիշկներն են վիրահատել։ Օրեր առաջ տեղափոխվել է հայրենի գյուղ Լոռու մարզի Շնող համայնք։ Մարմնի տարբեր հատվածներում դեռ բեկորների հետքեր կան։ Գուցե երբեք չվերանան, իրեն հիշեցնելով իր կյանքի թերևս ամենամեծ արհավիրքը։ Չնայած 20-ամյա զինվորը հաստատուն ձայնով ասում է, թե լիարժեք ապաքինվելուց հետո պատրաստ է շարունակել ծառայությունը։
Չէ, վաղ չունեմ ընդհանրապես, եթե մի քիչ կազուրվեմ, զգամ ես, որ արդեն պատրաստ եմ ընդեղ, ես էլի նույն ձևի կգանգնեմ, կռվեմ, չեմ, ընդհանրապես չեմ վախի։
Կհայտնվեն նույնից մոնթեններ, մեր ազգը հիվանդ վիճակից կարողջանա, մեր վայրերը նորից լավ սավատներ կծնեն, նվիրյալներ կունենանք և մեր հայկական հողերը նորից մենք կվերցնենք։
Yeah. Եվ հաղորդման ավարտին էլ հայ-ադրբեջանական սահմանից տեղափոխենք Վրաստանի հետ սահմանակից Բագրատաշեն։ Սեպտեմբերի 28-ին պատերազմի պայմաններում Մաքսային կոմիտեն զգուշացրել էր, թե դեպի Վրաստան գնացող ճանապարհահատվածները, որոնք անցնում են ադրբեջանաբնակ գյուղերով, կարող են վտանգավոր լինել, հորդորելով վարորդներին շրջանցել դրանք։ Այսօր պաշտոնյաները պնդում են, թե վտանգը չեզոքացել է, Մաքսակետն էլ անցել է բնականոն աշխատանքի։ Բագրատաշենից Կարինե Սիմոնյանի հաղորդումը լսենք։
Բագրատաշենի մաքսակետն անցել է բնականոն աշխատանքի, վերականգնվել են բոլոր տեսակի բեռնատար տրանսպորտային միջոցների մուտքն ու ելքը անցակետով, հաղորդում են պետեկամուտների կոմիտեից։ Բագրատաշենի մաքսային կետի բաժնի պետ Գեղան Վանունին ասում է.
Բագրատաշենի մաքսակետը լիարժեք անցել է բնականոն աշխատանքային հունի, այն 24 ժամյա ռեժիմով իրականացնում է սպասարկում ծառայություն, և կարող եմ ասել, որ բեռնատարների ելքը և մուտքը հոսքը, այսինքն, ավելացել են էապես։
Սեպտեմբերի 28-ին պատերազմի պայմաններում կոմիտեն անվտանգ չէր համարել դեպի Վրաստան գնացող այն ճանապարհահատվածները, որոնք անցնում են ադրբեջանաբնակ գյուղերով։ Հայկական պետհամարանիշերով տրանսպորտային միջոցների վարորդներին հորդորել էին Բագրատաշեն-Սադախլո անցակետի փոխարեն սահմանը հատել Բավրայի մաքսակետով։ ՊԵԿ-ը ռազմական դրության պայմաններում զգոնության կոչ էր արել և հորդորել Հայաստան-Վրաստան ուղղություններով երթևեկելու համար ընտրել առավել անվտանգ ուղի։ Մարդատար ավտոմեքենաների համար ելքի ճանապարհը փակ է դեռ այս տարվա մարտից, երբ Հայաստանում գրանցվեցին կորոնավիրուսի առաջին դեպքերը։ Այսօր Բագրատաշենի մաքսակետում վտանգները վերացած են համարում և նշում, որ օր-օրի ավելանում է բեռնատարների հոսքը։
Ամսի մեկի դրությամբ մենք ունենք 410 բեռնատարների մուտք և ելք։ Այսօրվա դրությամբ ունենք շուրջ 650-700 տրանսպորտային միջոցների բեռնատարների մուտք և ելք։ Բագրատաշենի մաքսակետը հոսքերի ավելացման դեպքում իզորու է իրականացնել պատշաճ մակարդակով իրեն վերապահված մաքսային գործառույթները։
Մինչդեռ մաքսակետի հարևանությամբ Բագրատաշեն գյուղի կենտրոնում տարիներ շարունակ առևտուր արած կանայք իրենց համար վտանգները վերացած չեն համարում։ Մարնեուլցիների հետ մշտական առևտրի մեջ եղած կանայք ասում են, պատերազմից պատերազմ իրենց ու Վրաստանի ադրբեջանցիների հարաբերությունները սրվում են։
Տաղ են կոմը մարնեուլը ադրբեջանցիներ են, քարկոծում են ավտոմեքենաների վրա, դրամար փագեցին, ոնց գնան բերել, ում ապրանքը
բերել։
Եղել է շուտ։
Այս
պատերազմի ընթացքում բա չեն թողնում, հայկական ոչ մի փուր չեր անցնում։
Հաղթանակի համար
ամբողջովին սալյուտներ էին կրակում, հայ ինքը գնացություն պիտի ունենա, չգնա նա այդ առևտուր անի, ոչինչ թողնենք չէ սոված նստենք, ինչ կլինի։
Այսինքն լսել էիք, որ քարկոծել են, կոնկրետ բարեր են բանը։
Հա, փուրերի վրա քարկոծել էին, միայն վրացական մեքենաներն էին անցնում այդ կողմ, հայկական ոչ մի փուր չի գնացել, պայքան գնացել է, չի գնացել այդ ընթացքում, դրա համար։ Վտանգը միշտ էլ կա, Թուրքիա այդ վտանգը միշտ էլ եղել է, ինչքան էլ ուրմ առևտուր անել, բայց վտանգը կա։ Հիմա որ այդքան է ամիս առևտուր չեն ան, ոնց են յոլա գնում ժորտը, մի քիչ պիտի մեծ սխմենք, էդ է։ Հիմա Հայաստանից են ապրանքը բերում, ստեղ վերավաճառում, էդ է։
Մանավանդ սկրվից հետո էլ սաղ Թուրքիա են, ով
ինչ, այսինքն վտանգ դուք զգում եք, ասենք կա իրականում։
Ես զգալը չգիտեմ, բայց որ ես վախենում եմ թուրքերից, այդ իսեր ասու տարենքով, որ վախենում ենք թուրքինով, չգիտի, դու էլ լավ գիտես ինչ։
Բայց ասենք տարիներ շարունակ առևտուր եք արել այդ մարնեուլի,
արել են
ադրբեջանը,
դե համի թարմա, ես ինչ գիտեմ, ինչեր կարան անեն, ով գիտի։
Միշտ էլ անցել եմ, վտանգ չէ։
Դե համի կարող եմ երկու ամիս անցնի, այն մի քիչ կարկավորվի, բայց համի որ թարմ է, վախենում եմ։ Օրինակ այն կողմ ապրանքը շատ էժան է, լրիվներ կուզենան գնան բերեն, բայց վախենում եմ, քիչ է վախը, ավտոյա մի գրուպա թուրք հարցարկի վրետ ու մի բան անի հետո։
Դեկտեմբերի 1-ից վերականգնվել է նաև Գոգավանի մաքսակետի բնականոն աշխատանքը։ Պետեկամուտների կոմիտեից հաղորդում են, որ այն ժամանակավորապես դադարեցվել էր վրացական կողմում ճանապարհների վերանորոգման նպատակով։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Բագրատաշեն։
Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։
եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկանի ծրագրի հայերեն տարբերակը հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում եւ iPad-ներում է, ավելի հասանելի եւ ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Հարգելի ընկերներ, այսօր այսքանն էինք նախատեսել, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյաթյանը, մենք հետևում ենք իրադարձություններին եւ ուղիղ եթեր կվերադառնանք վաղը 3:07-ին։ Մինչ այդ մեզ միացեք մեր ինտերնետային կայքում ազատություն.am, հաջողություն եւ ամենայն բարիք։